var.
Tanımışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləylə, mən İlqar Rəsulun tanımışlar verilişində bu dəfəki həyat söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işlərin soruşuruq ümumiyyətlə, amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə, çünki nə işlə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm, biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan, siz Şuşanın icra başçısısınız, belə demək mümkündürsə olmayan şəhərin icra başçısı, bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı, necə baxırsınız?
Əgər məlum, mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçı sözünə mən sizinlə razılaşan mənəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni Şuşa həmişə var, Şuşa tək Nizami Bəhmanovla yox, yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlar vermiş bir şəhərdir, mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir, icma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatla 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşırsa, həmin rayonların özün icra başçıları, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik
İzaməl, məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib, belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyətdə olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır və bunun sayəsində ölənlərimiz də hardasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımızlar, Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüzə etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu vəziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənirdi. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, yalnızca bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hərhalda Qarabağ icma hakimiyyətinin başçısı.
Bəli, dalada. Mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasındır. Həddindən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, şəxs tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yo, incimək məsələsi.
Yo, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni bu önünə götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətinin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə, vəzifədən imtina eləməlisən. Yani həddindən artıq böyük təzyiqlər. Elə də vaxtlar olub ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı mənlə yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov, Vəzif Yaqubov, onun ardınca Ayaz Mütəllibov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm, iki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə, onun ardınca bir ilə Əbülfəzil Kibəylə işləmişəm, amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardınca da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ işləyirəm.
Zəmin kimin
bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olub da. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur, mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdür. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Əməl, mən bu sualınıza biraz ətrafla cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Bünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdu. Bəylər hələ bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdu. Məhəllə məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Kükər məhəlləsi, Qurtar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın bünövrəsi qoyulubdu. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan asılı olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedir çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmandan asılı olmayaraq fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşallarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə olunub bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən onu sizə deyim ki, qəməmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqtəyi nəzər. Mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim Respublikanın şəhərlərindən fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtlar Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız əvəz olunmaz bir paytaxtımızdır. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa ilə müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da,
oxu evləri hamısı. Bir şey soruşum, Zaman, sizi yas yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarda görmüşəm. Nə düşünürsünüz, bax, həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində, amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirstanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirstanlıq olub da, Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirstanlığı var da, hamı bilirdi, sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demoloji, bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var, orada bizim qəbirstanlığımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda, biz o vaxt ümumilli liderimiz Seydər Əliyev cənablarla mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağın qəsəbəsinin yanında qəbirstanlıq yer ayırmışdır. Məsəl üçün Şuşadakı qəbirstanlıqdan artıq oradakı qəbirstanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığın oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılır. Mən heç kəsdən artıq vəsait sad alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Amma özüm də anam orada, qaynatam. Hamısı orada
dəyilir.
Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mən bir gedirsiniz də bax o qəbristanlığa dediyiniz Pirşağı qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki. Həyatdır da.
Bəli. Bəli. Həm anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metrdən 4 metrə torpaq sahəsində. Qismət. Hələ onu mən nə olsa bilirəm. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlamaq deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insanın hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Hələ bir deyin, vaxt gələcək bizdə. Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi o gözəl torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində mənim qardaşımın bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhməlovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə, xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən xan Qacar, oğlu Həsən xan Qacar, oğlu Hüseynqulu xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Kequbat Mirzə Qacar, oğlu Keçavd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşım Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul edib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub. Mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın. 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısınız. Hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə prinsipə. Bunlar bizim nəsillərdir. Yəni bunlar hamısı mənim atam nəmlərdir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnak Partiyası ilə Rus Başevlər tərəfindən güllələnib əsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o dövrdə birisinci qağa Məmməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirdi. Çünki bu Tiblisən artıq dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özünün küllü miqdarda var dövlət gətirib. Yəni orada onun torpaq payı olub, haqlar ona çatıb. Yəni çox imkanlı insan olub ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikilirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı bütün. Yəni bizdə hamısı ayırıb böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotuq deyirdilər. Damotuğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq varotası, Çar Aleksandrın vəzi. Həm də bizə qəbristanlığı saldırıb. Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyn qəbristanlığı da Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsiyyət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə və özü üçün də orada üç gözlü günbəz, bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, Akademik Tofiq İsmailov Tiblisdə olanda, Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdu. Qızı Hacı Zeynalovdan Taqiyev bizdən qız alıb. Bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim oğulların ana tərəfdən, yəni onun anasının babası Bəhmən Mirzə Qacar olubdur.
Məcəri yəni qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz bir Çingiz Qacar, bizə Qacarlar familiyası da saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah səgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmənov familiyasından gedir. Bəhmənov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyir ki, 2800-dən artıq bizim xaricdə qohumlarımız var. Kanadada, Belçikada, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların sahidi var, onların özünün konfransları keçir Qacarlar sülaləsin, amma Fətəli Şah sülaləsin, səcərəsin mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan əmi uşaqlarıdır, həmin Ziyad Xan, Cavad Xan Qacar.
Cavad Xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan. Rıza Cavad Xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Rıza Bey, bax dəyişmişsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadlarla siz daha çox tanınmısınız, Nizami Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyadı qayıtmalı.
Evladım, indi özür istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keçavuz familiya. Amma, bəli, istəmişəm, istəyəm, bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsələn, atamın familiyası belə gedirdi, Keçavuz Mirzə Qacar, hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni, mən də şahsadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam, Nizami Mirzə Qacardır. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam.
Bəlkə yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da onsuz da Bəhmən Mirzəni, amma neçə olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsilə də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatırıram. Bütün Azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizdə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yaza bilərlər, sizə satdıra
bilərlər. Səcərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara, Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır, Amerikanın özündə.
Nizam Əli, imkanlı adamlardır da, bu gedənlər mi sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə, sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onlarınki o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söylürəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə mənim...
Yəni, deyirəm, arada olur mu sizə nəsə bir
şeysinlər başlayacaq? Yox, yox, yox, o iddiamda da yoxdur. Ola bilər, Allah eləsən, hansısa bir böyük, orada milyonerlər olanda hamısının, indi eləsən, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsini lazım olan o qədər problemlər var ki, onu yönətməyə çalışam, canla başlayam, amma onun niyyətinə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən birəm, mənim haqqımda yüksətə.
Yox, aydınlar soruşunuz, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə, yəni kim necə özünü aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeylərə nəzər almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir. Bakının Saray kəndində Zeynəb xanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbələbbaz İçəri şəhərdəndir. Yəni qaynanam deyim mən. Yoldaşım da həkimdir. Amma atası İslam müəllim o vaxt indi su qutanadan təyinatı Şuşaya verilibdi. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxt Qəsinsan tikirdim, yadınıza gəlir ki, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə bir
yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl, yoxsa nə idi?
Məlik Məmmədi Fəhradın heykəli, simvolik olaraq heykəl vardı, bəli, o Qəsinsanı mən iş icraçıydım, o Qəsinsanı, bu Qəsinsada onların evinə bitişi olan bir ev idi, elə qız da, yaxşı qız idi, xoşuma gəldi, onunla ailə qurmuşam, 4 evladım var, böyük oğlumla kızımı artıq ailə həyatı qururlar, 4 nəvəm var. Balaca qızımdan bir balaca oğlum mənə ki, evdədir, oğlum, balaca oğlum. İndi su qutarır, əsgəriyə gedir. Yəni, aləmdən narazıçılım heç vaxt olmuyordu, heç olası da deyil. Belə...
Nizam Əlim, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət bilirsiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yəni, bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir əqəs hərəkət görəndə, belə şeydən hər dinlə artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalayın, amma ləyaqət nədir?
Ləyaqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, o dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızda işləm, mən bunu ləyaqət sayıramda, gəlmişəm qulunuza. Yəni, hər bir insan öz ləyaqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə...
İşlər düz gedir də,
bəli.
Aydınlar. Nizam mənim, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz, mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görükürsünüz.
Yox, siz elə püxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mənim elə sizlə də fəxr edirəm, çünki elə siz mənim öz doğma elimdən obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, bu mövzu ilə hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olan, mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmimi oturub, Mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir kölgələnəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxu içindən. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədim üçün çox sərbəstindən suallanıza cavab. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam əlm, nədən qorxursunuz bax?
Mən...
Hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiiyyətcən ümumiyyətlə mən qorxaq adam deyiləm. Belə desəm, bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni, özümlüyümdə heç bir şeydən. Bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir... Qəfil Allah göstərməsin, heç bir aliyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Ona bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma bağlı.
Yox, qanlıdır, ona görə deyirəm.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə, nəslimdə olan, məni başa düşən insanların hamısına bağlayam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün, 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur amma belə şeylər.
Olub mən vədimdə. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insanı ki. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısına çıxıb onun işindən tərk edən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyət əsərim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Nizam bəyəm, nəyə xoş deyirsiniz? Maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsim çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ...
Haram bulaq, Şuan bulağını onu hatırlattı.
Mən Şuan bulağında bizdə ora şor bulaq deyirdilər, amma onun əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öyle yeməyi də o suyla pişirtirdim, içdiyim.
Yəni, bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu?
Bax, bunu tapa. Ümumiyyətlə, o meyvəni tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir acıya böyükən olsun. Mən
axtarmıram.
İstəyir mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən, Azərbaycanın nəzarəti altında olsa, orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm, o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə tikən olsa qoyardınız.
Sizinlə danışırsınız.
Biz aldıq
bircə dənə hələ
Kəri şəhərdə tikirləri ona görə.
Yox, Kəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən orada da artıq bir dəfəlik möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey mən sualımı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanlı deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada eləyirdilər, gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalalılar deyirlər. Bəli, bizə qalalılar deyirlər. Orada o keçmiş qalalılar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni bu içəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumur ki, ya tarixi bir adam qorumur ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır içəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nəyi niyə bilərdik? Ya, 100 nəfər orada yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də. Deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstündən keçsin. Amma yəni bu olmuyor, indi Allah şükür.
Prezident keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da artıq ki, qarşı salındı, nəhayət ki, qarşı salındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə yenə cəzasını da alsın, heç bu da qaçılmaz diyor. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıb dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin alana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizam Əlim, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək Buyurun. İstəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən. Torpaq Şuşa. Vəssalam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.